dhiyaataaf Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordofaa jirtan maratti nagaan keenyas naa ga'u hordoftoota keenya akka mul'atan kibxata hagayya 8 bara 2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduu jiru itti fufee jira. Barsiisonni yuunivarsiitii mattuu maqaa jechikaa jedhuun appilikeeshiniif maxxansa jechoota teeknoolojii afaan Oromootti hiiku qopheessanii jiran. Hooggantoonni Keeniyaa kan baha Mombaasaa reeffa namoota 400 olii boolla gadi fagoo keessaa qotanii baasanii jiru. Kanneen armaan olii qophii har'aaf kan qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiran gidduutti taasifamaa jiru magaalota naannichaa tokko tokko keessatti itti fufee jiraachuu isaa jiraattonni ibsanii jiru. Akka odeeffannoon sagalee Ameerikaa jiraattota irraa argatee ibsetti magaala guddicha bulchiinsa naannoo Amaaraa Baahir Daar keessatti guyyaa har'aa sagaleen dhukaasaa dhagahamaa oolee jira. Akka jiraattonni kun jedhanitti sagaleen dhukaasaa magaalicha keessatti dhagahamaa jiru guyyoottan sadan darbanii fi kan itti fufeedha. Magaalota godina Shawaa Kaabaa Dabra Birhaanii fi Shawaa Roobiit keessatti okkuratti fufee jiruun kan ka'e dhaabbileen mootummaatiif kan dhuunfaa erga hojii isaanii dhaabanii torban tokko akka ta'ees jiraattota irraa baruun danda'ameera. Karaa biraatiin godina Walloo Kaabaa keessa magaalota jiran Waldiyaa, Qobboodhaa fi kanneen biroo keessatti tasgabbiin deebi'ee mul'achuun isaa ibsamee jira. Kunittu kanaan jiru dhaabbanni tikaa fi nageenya biyyaalessaa warreen meeshaa waraanaa qabatanii hokkora uumaa jiran gara karaa nagaatti akka deebi'anu gaafachuu isaa kan ibse gabaasni Masfina Raagee daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa balalii isaa gara magaalota Laalibalaa, Gondor, Dasseedhaaf Baahir Daaritti taasisu akka addaan kutetti jiraachuusaa ibseera.
Namoonni Eertiraa irraa buqqa'anii naannoo Tigraay mooraa Maayi Aayiniif Addi Harash keessa qubatanii jiran hanqina midhaan nyaataaf tajaajila fayyaatiin rakkachaa jiraachuu ibsanii jiru.
Baqattoonni kun ittuu eenyummaa isaanii hin ibsine akka sagalee Ameerikaatti himanitti ji'oottan 10 darbanii fi gargaarsa nyaataa waan hin arganne fi daa'immanii fi maanguddoonni miidhamaa jiru. Namoottan tajaajila fayyaa dhabanis du'aa jiraachuu isaanii buqqaatonni kun ibsaniiru. Dhimma kanarratti dhaabbanni mootummaa Itiyoophiyaa kan waa'ee baqattootaatii fi warreen baqannaa irraa deebi'anii irratti hojjetu gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii hin kennine. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii olaanaan dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR gaaffii VOA'n imeeliidhaan ergeedhaa fi deebii kenneen dhaabbatichi yeroo ammaa mooraalee baqattootaa lamman kana keessatti hojjechaa akka hin jirre ibseera. UNHCR erga bara 2022 baqattoota mooraalee lamman kana keessa turan 15,000 ta'an gara mooraa Gondar Kaabaa keessatti argamu Daabaatitti dabarsee booda mooraalee baqattootaa Maayi Aayiniitii fi Addi Harish keessatti tajaajila kennaa akka hin jirree fi buqqaatonni 1,700 ta'an mooraalee sana keessatti hafuu isaanii akka beeku ibsuu isaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaaseera.
Tokkummaa mootummootaatti sagantaa nyaataa addunyaa Itiyoophiyaa keessatti raabsa midhaan gargaarsaa addaan kutee ture amma tokko deebisee jalqabuusaa beeksisee jira. Bafaqaadu.
Sababa midhaan gargaarsaa gabaadhaaf dhiyaachaa jiraachuutiin kan ka'e ji'oottan 5 darbaniif keessumaa kaaba Itiyoophiyaa keessatti raabsa nyaata gargaarsaa kan addaan kutee ture sagantaan nyaata addunyaa WFP'n akka yaaliitti raabsii jalqabuu isaa maddi oduu Associated Press gabaasee jira. Raabsi midhaan nyaataa kun dhaabbachuun isaa lammiilee biyyattii 20,000,000 ta'anii fi baqattoota 1,800 ta'anuu miidhaa jiraachuu isaa kan ibse gabaasni kun raabsa yaalii kanaan namoota 100,000 ta'anii fi aanaalee 4 keessa jiraatanii qaqqabuudhaaf akka karoorfame ibsee jira. Gargaarsa namoomaa kan akkaaba Itoophiyaa keessatti raabsuu dhaabbilee dhaaban keessaa tokko kan ta'e dhaabbanni misooma addunyaa United States USAID'n mariin mootummaa Itoophiyaatii wajjin taasifamaa jiru waan hin xumuramnee fi gara nyaata raabsuutti akka hin deebine ibsuu isaa Associated Press gabaaseera. Gargaarsi karaa USAID'tiin kennamu kan mootummaa United States'n deeggaramu yommuu ta'u kan WFP immoo kan deeggaramu baankii addunyaatiin akka ta'e ibsameera. USAID dabalatee dhaabbileen gargaarsaa hedduun hojiin raabsa gargaarsa namoomaa keessaa qaamoleen mootummaa akka bahuu qaban kan barbaadan ta'uu isaanii kan ibse gabaasni kun ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmad wajjiniin dhimma kanarratti haasa'uu isaanii ereera. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa tokko tokkoo fi hoggantoonni dhaabbilee amantaa Itoophiyaa gargaarsi kun akka itti fufu gaafachaa jiraachuu isaanii Associated Press dabalee ibsa jira.
Lammiileen Eertiraa ennaa tajaajila biyyoolessaa keessatti dirqamaan akka hirmaatan taasifaman mirgi namoomaa isaanii akka sarbamu qorataan walabaa katokkummaa mootummoota baqattootaaf kooluugaltoota Eertiraa wabeeffachuudhaan ibsanii jiru.
Gabaasni qorataa walabaa mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii Mahammad Baabii Keeriin akka qophaa'e ibsame kun lammiileen Eertiraa yemmuu dirqamaan tajaajila biyyaalessaa yookaan National Service keessatti hirmaatan reebichi, tuffiin, okkorri saalaatii fi dhiibbaan saala irratti hundaa'e biroo hojii humnaa fedhii isaaniitiin malee hojjechuun akka isaan irratti raawwatu himachuu isaanii kan ibsudha. Akka gabaasni Associated Press jedhetti gareewwan dhaabbilee mirga namoomaa Eertiraan biyyoottan addunyaa keessaa biyya mirga namoomaa daran sarbitu jedhanii akka waaman kan ibse gabaasni kun mootummaan Eertiraa imaammanni tajaajila biyyaalessaa gara hintaanitti hiikamaa akka jiru ibsaa jiraatus sababa dirqamaan tajaajila waraanaa kanarratti hirmaachuutiin walqabateen sarbiinsi mirga namoomaa raawwachaa jiraachuu isaatii fi ragaaleen qabatamaanii fi gahaa ta'an jiraachuu isaanii qorataan walabaa kun ibsuun isaanii gabaasameera. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii heera biyyattii isa bara 1997 bahe hojiirra oolchuu dhiisuudhaan biyyattii olaantummaa seeraa malee bulchaa akka jiran kan ibse gabaasni kun mootummaan Eertiraa wal waraansa waggoottan lamaa fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa ture keessa harka galfachuudhaan sarbiinsa mirga namoomaa raawwachuu isaas eeree jira. Dhimma mirga namoomaa kaaba Itoophiyaa irratti komishiniin addaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hundeesse gabaasa dhiyeesse waabeeffachuudhaan kan ibse gabaasni Mohaammed Bibaakir kun loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessatti dubartoota ulfaatii fi ijoolleewwan dabalatee maatiiwwan hedduu jireenya isaanii irraa buqqisuu isaanii ibsee jira. Gabaasni walgahii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti dhiyaachuudhaaf qophaa'e kun qorannoo amma ebile 24 bara 2023 taasifame akka of keessaa qabu ibsamuun isaa gabaasamee jira.
Waraanni Sudaan erga wal waraansi garee wal fincilan gidduutti ka'ee as bakka lolli hamaan itti gaggeeffamaa jiru Kaartuum hanga tokko to'achuuf tattaaffii cimaa gaggeessaa jira. Waraanichi wixataa qabee meeshaa gurguddaa gargaaramuudhaan mormituu isaa humna saffisaan kan gargaaramu riqicha Naayil Omdurmaan irraa gara Kaartuumiif magaalaa kabiroo lamatti geessu to'achuuf yaalaa akka ture jiraattonni dubbataniiru. Kan magaalaa guddoo biyyattii qabate RSF humnaan deebii kakenne yoo ta'u gandeen namoonni keessa jiraatan keessatti dhukaasa banameen siviiloonni du'uun isaanii kaanis qeerraa buqqa'aniiru. Qabsaa'onni mirga namaa kanneen Omdurmaan keessaa akka jedhanitti yoo xiqqaate siviiloonni 9 du'aniiru. Gara oduutti aanutti ennaa ceenu immoo dippiloomaatiin olaantuun mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Nijeeriin daawwatan aangawoota waraanaa warreen aangoo mootummaa humnaan qabatanii wajjin mari'achuu isaanii ibsanii jiru.
Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aantu itti gaafatamtuu dhimma siyaasaa kan ta'an Viktooriyaa Nuulaand bulchiinsa loltoota Niijeer keessatti itti gaafatama dhimma ittisa biyyaa akka ta'an kan of himan Birgaadeer Jeeneraal Muusaa Salaa'uu Barmuutii fi qondaaltota waraanaa biyyattii sadii wajjiniin haasa'uu isaanii ibsanii mariin isaanii haala gaariidhaan kan taasifame ta'uu isaa fi garuu immoo cimaa ta'uu isaa oduu gabaastotatti himaniiru. Qondaaltonni waraanaa biyyattii kaayyoo isaanii irratti cimoo ta'uu isaanii kan ibsanii dippiloomaatiin kun pirezidaantii biyyattii isaan aangoon irraa fudhatame Mahammad Baazuumii fi maatii isaanii akkasumas yeroo ammaa mootummaa loltootaa kan hoogganaa jiran Jeeneraal Abdurrahmaan Tichiyaanii wajjiniin wal arganii haasa'uu akka hin dandeenye ibsaniiru. Viktooriyaa Nuulaand akka dabalanii himanitti Ministeri dimala United States akan ijarin dawatani gafachu isani kanibsani mutaw. Ministeri dimala United States Anthony Blinken witatakalesa Radio France Internationali wajjini nahasata asisanin rakinichahi ikudafi ya linkara diplomasi tintasifamu filatamata uusa ibsaniru. Almo alkabaten dubbiman Ministeri dimala United States Matt Miller United States gargarsa Nigeria fi taasisa turte dollar milioni dibato koyerod afdabu shei manim taabinsi gargarsi cham kangargarsa na momahila latu akka intanesi eraniru karabratin bijotan misensa gare hawasa dinagdelita Africa yokan ECOWAS kantaani fi tarkanfi umnani loltota ango kabatan busu ratti mormi kankabani Mali fi Burkina Faso jila motumma sani gara Nigeria ergonisani be kamera ECOWAS yolol toni Nigeria ango debisani President Mohamed Bazoumiti hinkennine umna warana fayyadamu akkadanda udadate yero murta esi kaunisa nibekama oggantoni biyo tallita Afrika timuma Nigeria kanarratti maryachudaf kamisa iftani hagayya kudan barakuma lama diddami sadi walargudafi akkamurtesan gabasamejira odrotota kenya oduwangal galakanaf kamnu kanuma kopile kenya fani wajjin nagantura
Gantoni Kenya kan baha Mombasa reifa na mota iba afuri oli bolla kar gadifago kesa kotani basa nijiru. Sababa dursan amantato kordofto tasa akka of ballesan gafaten namon kannen nyatarra of lagu sanitini kaduan. Yero amma dursan amantikun himatamudan mana murtitit eatera garu wala bumma amantaf lubbu waak effatota akkamin egun danda ama kajadu wal falmisi sajira mituku.
Hogganaan amantii Keeniyaa bahaatti du'a namoota dhibboota lakkaa'amaniif sababa jedhame mana murtiitti dhiyaateera dhimmichi akkas ture. Paastar Paul Makanze waldaa oduu gaarii idil-addunyaa yookaan Good News International Church jedhamutti paastarii kan ta'e hordoftoonni amantichaa kanneen waldicha keessa jiran soomaan akka of beelessan taasisuu fi erga du'aniin boodas reeffi isaanii boolla gadi fagoo kan qarqara galaana kilii fi kaaba Mombaasaatti argamutti akka awwaalamu taasisuu isaatiin himannaan irratti banameera. Warra du'anii awwaalamaniiran keessaas hanga ammaatti reeffi namoota 400 qotamee ba'eera. Taateen yommuu dhaga'an nama jeequ kun mootummaan Keeniyaa dhimmoota amantaa keessa seene seera akka baasuuf isa dirqamsiiseera. Kanarraa ka'uunis mootummaan Keeniyaa garee tokko hundeessuun ji'a waxabajjii darbeerraa kaasee turtii ji'oota 6 kan turu yaada namootaa akka walitti qabaniif kallattii kaa'eera. Gabaasni yaada namootaa qabate kun ji'a 6 booda dhiyaatee seerri haaraan dhimmoota amantii irratti Keeniyaa keessatti ba'uuf jira jedhame eegama. Abbootiin amantaa tokko tokko immoo gamanumaan of eeggannaan akka taasifamuu qabu gaafachaa jiru. Naayiroobiitti waldaa Adiveentistii warra guyyaa 7ffaatti paastarii kan ta'e Peter Niaga dhimmicha ilaalchisuun yaada isaa yommuu ibsu.
The government is charged with the responsibility of course creating order and ensuring security for its citizens and all that.
Akkas jedha itti gaafatamummaan mootummaa beekamaadha sirna uumuu fi nageenya lammiilee isaa eeguudha kana hundaaf itti gaafatamummaa qaba anaaf garuu bilisummaa waaqeffannaa to'achuu barbaaduun irra darbaadha jedhee yaada. Taateen kun hundi ta'ee namoonni akkamitti garee amantii gara jabeeyyii akkasii keessa seenan jechuun gaafatu. Namni maqaan isaa akka dhahamu hin feene kanaan dura waldaa kanatti deemee makamuu isaa kan himu garuu yommuu ilaalu haalli waldaa sana keessatti deemaa ture gara hamaatti akka geessu bareen addaan kutee jala.
The strange thing is they separate you from your family, from your brothers, from your sisters, from your father, from your mom. Your mom may try to intervene, but they tell you, no, heaven is...
Wanti haaraan jarri fidanii maatii keerraa addaan si baasu. Obboleessa keerraa, obboleettii keerraa, abbaa keerraa, haadha keerraa. Haati kee gidduu seenuu yaaluu dandeessitaa. Isaan garuu lakkii jannatni tokkicha, jannatni siin jedhu. Itti dabaluunis alaabaa diimaan akka turellee dubbata.
The leader of the church says he cannot die a natural death. So if he dies right now, many people will commit suicide.
Hogganaa waldaa kana ofii isaa du'a uumamaa kan duune dubbata. inni amma yoo du'e namoonni baay'een of ajjeesuu malu sababiin isaas namoonni baay'een isatti amanu waan ta'eef waldaan isaanii gara jannataatti akka seentu waldaan kaan immoo si'oolitti akka seenan amanu. Keeniyaa keessatti amantaa fi bakkoonni waaqeffannaa baay'achaa dhufaniiru. Mootummaanis seera haaraa to'annaa amantiiwwan kanarratti taasisuu irratti of eeggannoo taasisuu qabaa jedhu ogeessonni. Piroofeesar Beensoon Muleemii Yuunivarsiitii Piriitooriyaatti barsiisaa fi ogeessa antirooppooloojiiti. Baay'achuu manneen waaqeffannaa Keeniyaa keessatti nama qorannoo gaggeessaniiranidha.
The focus should be on regulating and controlling and even punishing things that have been proven to be against basic human rights.
Xiyyeeffannoon kan ta'uu qabu kanneen mirga namoomaa bu'uuraa fi bilisummaa dhala namaa bu'uuraa irratti faallaa ta'uun isaanii mirkanaa'e to'achuu fi adabuu ta'uu qaba. Sababiin isaas amantaan mataan isaa walabummaa yaada ofii ibsachuuti waan ta'eef. Reeffa namoota qarqara galaana Kiliifitti awwaalamaniiranii qotanii baasuun ammayyuutti fufeera. Lakkoofsi namoota du'anii kanneen hordoftoota Paaster Maakenzee ta'anii ammayyuu dabalaa jiraachuu aangawoonni himu. Lammiileen Keeniyaa seenaa balaa akkasii dhaqqabsiise sodaa guddaan hordofaa jiran akka lammaffaa hin deebineef deebii isaa barbaadaa jiruu jala. Gabaasni Firaansis Ontoowaa Naayiroobiirraa.
Yeroo Sudaan wal waraansaan raafamaa jirtu kanatti haalli Kaartuum keessaaf kutaa rakkoo hamaa keessa jirtu ka Daarfuur qalbii hedduu hawwatuyyuu ka daangaa Sudaan kibbaarra jirtu kutaa kordofaan keessaa walitti bu'iinsi muddamsu uumee jira. Sababa walitti bu'iinsaan lubbuu hedduun dhabamuurraa kan ka'e namoonni kuma hedduutti lakkaawaman naannoo sanarraa gara Sudaan kibbaatti godaananii jiran. Gabaasaa Henry Wilkins Sudaan kibbaarraa erge jaalannee dhiyeessa.
Akkuma namoota kumaantamaan lakkaa'aman ka biroo Mohaammed Hamdaan Mohaammed reefu kordofaan kaabaa Eloobeedii irraa gara Sudaan kibbaa dhufee jira. Erga wal waraansi Sudaan walakkeessa baatee bilaa waraana Sudaanii fi humnootii deeggarsa saffisaa gidduutti jalqabame as cimee akka itti fufeetti akka jiru dubbata.
Nageenya kootiif lubbuu kootiif waanan sodaadheef anas dhufe. Hiriyoonni koo achitti ajjeefamanii jiru. Ija kootiin argeera. Mootummaas ta'e humni deeggarsa saffisaa wal waraanaa jiru. Namoonni hedduun baqachaa kan jiran yoo ta'u warri kaan garuu madaa'anii kaanis ajjeefamaniiru.
Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irraa fudhatame akka agarsiisutti namoonni kordofaan keessatti dhukaasa qaxxaamuraa gaggeeffamurraa innaa dhokotan agarsiisaa jedhameera. Lolli kordofaan keessatti gaggeeffame gartokkoon. Buqqeensa uummataa asitti mul'atu kana hordofsiise. Humnootii waraana Sudaanii fi finciltoonni sochii bilisummaa uummata Sudaan kaabaa yookaan SPLM North waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa cabsuudhaan loltoonni isaanii baatii waxabajjii fi adoolessa guutuu haleellaa raawwachuu isaanii himate. SPLM garee sabaan nuubaa ta'an bara 1980 irraa eegalee kordofaan keessatti socho'aa jiranidha. Akka ogeeyyiin jedhanitti gareen kun mootummaa Sudaan kan irra caalaansaa saba Arabaa ta'e waliin komii yeroo dheeraa kan qaban yoo ta'u diigamuu seeraa fi sirna waraanaa Sudaan keessatti uumameen fayyadamaa jira. Kaayyoon garee finciltoota kanaas uummata nuubaadhaaf bakka bu'ummaa siyaasaa dabalataa mirkaneessuudha. Samaa Salman pirezidaantii waldaa Sudaan Ameerikaa keessatti barataniiti akkas jedhu.
There have long been ethnic tensions between Khartoum, center of government and
Khartoum wiirtuu teessoo mootummaaf uummata gaarreen nuubaa yeroo dheeraaf moggaatti qabaman gidduutti yeroo dheeraaf wal dhibdee gosootaatu keessatti gaggeeffamaa ture. Dhuguma kordofaan kibbaa gara waraanaatti harkifamu haala arguu danda'u mallurra jirra.
Lolli humna waraanaa Sudaaniif SPLM gidduutti uumame. Lola kordofaan keessaa gama tokko qofaa qaba. Haa ta'u malee ragaan piroojektii odeeffannoo bakkaa fi taateewwan waldhabdee hidhannoo dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan waldhabdee addunyaa fageenyarraa hordofurraa argame akka agarsiisutti erga waraanni Sudaan baatee bila keessa jalqabe as kordofaan keessatti sababa walitti bu'iinsaan lubbuu namoota 485 darbeera. Waldhabdee kanaan duraa yeroo wal fakkaataa ta'e keessatti. Nama 30 qofa kan ture yoo ta'u kunis dachaa 15 olitti dabalee jira. akkasumas ragaan kun akka mul'isut lubbuu namoota dabree keessaa tilmaamaan harki 80 walitti bu'iinsa waraana mootummaa Sudaaniif garee humnootii saffisaa gidduutti uumameen wal qabatee kadu'an ta'uu danda'a. Kunis viidiyoo miidiyaalee hawaasaa irratti argameetu agarsiisaa jedhameera. Gareen humnootii saffisaa yookaan RSF kordofaan keessatti maal galmaan ga'uuf yaalaa jiraa jedhamuun ka gaafataman ogeessi waa'ee Sudaan beekan tokko deebii kennaniin waan isaa ifa miti jedhanii.
That's a good question. Political ambitions in Darfur are clear. This is where land has been promised to RSF recruits from.
Gaaffii gaariidha. Hawwiin siyaasaa Darfur keessatti mul'atu ifaadha. Kunis Afrikaa dhihaa, Niger, Mali, bakka biraarraa namoota RSF'n bobbaafamaniif bakka waadaatti galamedha. Lafti kun gariin loltoota RSF'iif akkuma Darfur keessatti waadaa galame sana ta'uu danda'a.
Garuu wanti ifa ta'e lammiilee giddugaleessaa ta'an kanneen kumaantamaan lakkaa'aman naannoo sana akka baqatan dirqisiifamaa jiru. Ji'a adoolessaa keessa tokkummaa mootummootaa kordofaan keessa namoonni gara 8,000 ta'an biyya keessaa buqqa'uu isaanii ibseera. Meeqatu gara Sudaan kibbaatti akka baqate ragaan yeroo ammaa agarsiisu garuu hin jiru. Jaamisko Feella reefu kordofaan irraa gara Sudaan kibbaatti dhufan. Isaanis akkas jedhu.
Namoonni 16 gosa dinkaa ka Sudaan kibbaa keessaa ajjeefaman argeera. Dhukaasa qaxxaamuraa kan humnoota mootummaatiin ajjeefaman.
Kordofaan keessatti hokkarri yeroo jabaataa jiru kanatti yoom iddoo tureetti akka deebi'u akka hin beekne dubbata.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Barsiisonni yuunivarsiitii mattuu maqaa jechikaa jedhuun appilikeeshiniif maxxansa jechootaa teeknooloojii afaan Oromootti hiiku qopheessanii jiran. Dr. Gaarumaa Abdiisaa yuunivarsiitii mattuutti barsiisaan barnoota fiiziksii hojii jechikaa kanarratti barsiisonni 16 hirmaachuu himanii jiran. Hiiktuun jechootaa kun bifa maxxansaaf appilikeeshiniin dhiyaachuullee himani kana duras appilikeeshinoota barnoota afaan Oromoo qopheessuu dubbatanii jiran. Biiroon barnoota Oromiyaa kitaaba yeroo jalqabaaf afaan Oromoof teeknoolojii walitti buta jedhame kana maxxanse manneen barnootaaf raabsuusaa dubbatee jira. Galmuu Daawwit dabalata qaba.
Maqaa jechiika jedhuun kan maxxanfame kuusaanii jechaa kan afaan Oromoo jechoota teeknooloojii isa jalqabaatii jedhame kana hojjechuuf muummeewwan barnootaa garaagaraarraa barsiisonni 16 irratti hirmaataniiru jedhu Dr. Gaarumaa Abdiisaa barsiisaan yuunivarsiitii mattu.
Jechiikni dikshinarii afaan Oromooti isa nama 16 ol taaneetu kan qopheessine baay'ee yeroo dheeraa irratti fudhannee hojjennee turreta naannoo 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatii kaasee hanga waggaa 4 sattaanfee jiru keessatti hojjennee. Inni gosa barnootaa mana barumsaatti baratamu saayinsii uumamaatii fi saayinsii hawaasaa keessa jechoota teknikaal ta'an yookaan immoo jechoota saayinsii hawaasaa ta'an kana ijoolleen keenya kutaa 1-8 afaan Oromootiin baratu. Yeroo kutaa 9 ga'an immoo isuma sila beekan sanatu afaan Ingiliffaatiin kennamuun jalqaba. Yeroo kana maal yaadne nuyi barnoota afaan Oromootii fi barnoota Ingiliffaa eegaluuf ka'u kana gidduutti riqicha ta'ee ijoolleedhaa fi wal'eensa yaadrime uumu kanaa. Gidduutti riqicha ta'ee waan ijoollee gargaaruu danda'uudha ka'uusi yaada keenya.
Dr. Gaarumaan hojiin jechiika qopheessuu akkaan ulfaataa ture jedhu.
Baay'ee irratti dhamaatii guddaa amma kana jedhamneen hojjenne yuunivarsiitiin mattuu kan inni amma tokko daggarsaa xiqqoo tokko nu godhee ture isa moosaajii isa kan dungoo beekuun faani jedhe irrattidha. Jalqabuma irraa kaasee hojiin kun erga guddatee booddee amma reeffa dhageessii argata malee kan waggaa baay'ee dhuunfaadhama yeroo duraa.
Mi'a gayyoonaa maal fa'aadha kanatti hojjette hojii keetiin?
Sadarkaa Oromiyaatti kan dura faayidaa irra oolee tokko kan mana barumsaatti yeroo sara barattootaatti hojjetanuudha. Kan biraan mootaajii afaan Oromoo barsiisutu ture kan baay'ee itti gammadu hojii koo keessaa tokko. Inni kun immoo qubee afaan Oromoo sagalee fakkii wajjin akkasumas immoo saayinsii bu'uuraa sagalee fakkii wajjin herreega akkuma kana. Afoola Oromoo ijoolleen xixiqqoon erga takka baratanii booddee oduu durii dhaggeeffachuu barbaadu mammaaksa dhaga'uu barbaadu iddoo gaafatamanii deebisaa shaakaluu barbaadu musajin sun baye garida bakal ta gidan makan ka kun kan android ko kan mo mobile da kan jiki ko sai
to le baraka mujjatamin
yo corona ke lafiya da gamu ko telegram yana din fal an kabu bakal ta kube gida bakal ta kube su ce shi gidu in kai na kasu da to ko tabar kai mai kamran mu da sun rajin telegram biro ban no soro miya biro ko e application in kai kan mu refu yin ya kana oje tani baraka ga fi famu kan computer application yau kan mun motsa ji computer oje tani rajin je tani tin wani ani wani ne jeku su sai yana tsima su ke jiran wani kane kana da tumo motsaji no jinne dungo be kun faje amma dungo be kun safun go sabar no ta herraga science ingilisa daga sibar no ta akashi sarar ka daga di sibar kama no kan ku ta tokko amma fuwi dan no ta kawanga gu to ta isa kuma ta take ne ki gudin ana kana mo da kuka sudan banama to banamu su sagare sa arga je da marke sa tin ba sai ta fi fayyada
sanye ile fatansa university ma tutti versi salam mafi amala garite hojije cika kan ratti warrer ma take sayu
dictionary na fano romo kun ga ballina injiru ya choda science mumme adda da ke sattu ni fayyadam nu kana hala salfa ta yene kusa barno ta nduma da ke de ko ci hala salfa ta yene hubachu danda jitu da kun mo duratti afano romo da nakka kana tikin dae injiru je chura agasmara awata birayo nge nyu gara ful durati yore gasi jirate ballina awata birayo ge faida gudda qaba je de yada je chura
obbo fm tasamma sarka itana birotti gorsa biro barno toro meati
kesmatu afan kana afan science technology go na kan je de sulu mata kanati kedi motumana norme aswanta efi isakana je je be sara kan fure kesmatu Sisa ni university matu Dr. Garoman ni jedamani barsisa kana ju wali galte iragenyen kitaba kana kan isan barresan hayyama isan biro wanota tif kennanin irra fudanne matansine mannin barnota kenya tifi rapsne jira hoji isano jetan kanafis yero adadat wansan jejebesu badasa adadat bekamti adadat kennanin jira isa kana fula telegrami kenyara orme education bureau kanjedu ratti matansine jichika kan sanjeran nando namoni kumakurani kantan kesheni kana kenyara kibufatani kani kayedama jiran tausa uganeza
obbo efrem biron berno ta oromia itigafata meseran itikenna meretunda udani namota afan romo gama technology namma yesu fojetane fi nitum sasi jerani jiran amma fa application wan ko pankana kara telegrami kan fayedam to taf ga jiran dr garuman karore grafan romo fo yesu qaban ratte odubetan akas jedu
afan romo be sa wanti akuma kan ingilisa bakade wo gura abutana agasife jedu wana ka kana fa wujitu grafun ludwat afan romo kan afan science technology te lafakabate yebo gotu afi garawan akashana fa ojitu ya daga rafulu duat
dr garuman barno tsani university bar dar university finfinnevi akosmas biye china tille barno sarka sada faisani hordo fani jiran gaba sagale america galmo david adamara
sagale america saganta afan oromora qopin harab jenni kanuma sagantale kenyer termachu yofetan email iken horn@voanews.com rat ansanuf isa media hawasan gama facebookin facebook.com/voa afan oromo yojetan nudakaba twitter if instagram ratille @voa afan oromo yojetan nu argattu gulalan saganta kanala modandi producer kenyen gusu tamre gulala video la tera mante kasumas media hawasan maka kende sefetin gameti Opi harra kan sike smes antu jube horati opi borino lifdeedina nagantu bla